Con Ursula Grattapaglia mi rencontigas en loco por mi exterordinara kai fakte neniam mi supozis ke mi trovidos ĉi tie. Nome mi trovidas en bona espero kai antaŭ mi estas granda medalo de la Fondumo Zamenhof el Bialistoko, nome la medalo de toleremo, kiu estis atribuita komence de la 2013 jaro, kaj antaŭ nelonge en decembro lige kun Zamenhof tago enmanigita en la pola ambasado en Brasilia. Tolerancia, toleremo. Apudas ankaŭ alia diplomo, omaggio, gravurita belega, attribuita al Ursula che Giuseppe dum la Festivalo de Pazzo en Goiania, cai ancora estas tre bela dedic messaggio, ni dankas vin pro la sin dedicio al pazz culturo per de educado, socia agado, media d'auro povezzo, cai internazia cultura interchangio, cune cai pazume. Cai tio estas la gvid motivo de via tuta agado en bona espero.
Yes, saluton, Barbara, saluton, auscultantoi de via radio. Ni trovigas ci tie en la Esperanto biblioteco de Bona Espero, cae neniam mi pensis havi la honorum che estrarano de UEA sidas ci tie ce nia modesta tablo po paroli pri premioi. Mi lernis Esperanton antaum plurai decoi da iaro, cae nun en 2013, ciam mi octec iaigas, mi havas antaŭ ni du diplomojn, du belajn memoraĵojn, kiun ni esperas ankoraŭ ĝui dum pluraj jaroj. Uno estas fakte la granda premio de Bialistoko. Mi havis la feliĉon partopreni la Universalan Kongreson en Bialistoko antaŭ kvar jaroj, kaj neniam pensis meriti la toleremon medalon. Sed la plej bela el la tuto estas ke ĝi estis donita al ni en la pola tero, sur la pola tero, en la pola ambasadeo, kaj okaze de la Zamenhof tago. Estis vere tre emocia momento, kaj ni ricevis ĝin pro kvardekjara toleremo inter kulturoj, toleremo inter la diversaj manieroj vivi. Cultura pluralismo estis daure nia defio ciutage, facte. Cai, come, giuste in septembro, ni ricevis la Paz Premion de nia stato Goiás. Goiás estas stato uno ella dudec sep statoi de Brasilo, ci trovigas en la centro de la lando, cai, gi estas la territorio granda kiel Germanio, se ci havas nur 10 milionon da enloggiantoi, do nur 8 milionon. Cia gis antau centiaroi, ce tie logis nur indigenai popoloi, cae calcae orsecantoi. Cia la stato Goiás estas tre ricca in mineraloi, cio spezza mineraloi.
Mi tre gioias che ni parolas pri tiui plei lastei distingui, sed en via vitro schranco trovigas ancau alia premio, belega premio, premio Zamenhof, cion vi ricevis de Itala Esperanto Federazio en 2004 iaro. Do, tiu estes la signoi de recono por citiu laboro, cetere nur quelcai el la, cer ni ancau devas memorigi che antau nelonge vi via laboro estis omagita per la premio de Onisaburo de Gucci. No, mi venas en tuta aparta momento, cai trovijas citie dum quelca tempo, comence de la somera sezono. Io mette surprise forlasante vintran Varsovion, mi rencontis tie iom storma in pluven, sed nun de quelque tagoi, de plurei tagoi estas tre varme, estas necredeble travivi en tiu ci etoso, cae Christnascon, cae la novan jaron tuta aparte. Nu bone, sed nia parolas pri tio che dum quardec jaroi tiu ci loco servis por educado, por socia agado, cae ancau temis pri ecologia, laboro favore alla medio. En kiu etapo ni renkontiĝas fakte nun, ĉar en la filmo ni vidis multegajn infanojn, kiuj fara sia in exercio in non facte estas la feria periodo, sed ŝajnas ke la infanoj estas iom ete malpli multe kaj oni jam ne tiom intense instruas.
Yes, la celoj de Bona Espero estas ne nur socia asisto. Kiam la ses fondintoj antaŭ 56 jaroj serĉis la promesitan teron por krei agrikulturan Esperanto-komunumon, kiu ankaŭ realigu al la loka komunumo ian helpon. Do, fakte, la tri celoj estas socia asisto, laŭ eble kaj laŭ necese, agrikulturo sub tute novaj konceptoj de ekologiaj reguloj, sen agrotoxicajoi por la consumo de la comunumo, ne por vendi au io ein simila, cae protecti teron, se cio cio possedas teron protectas in, certe nia planedo fatus pli bone, cae ni havas la grandan respondetson protecti 1000 hectaroin. 1000 hectaroi estas 10 quadratae kilometroi. Se vi pensas che la malgranda stato Monaco de Monte Carlo estas 1,5 quadratae kilometroi, ni havas 7 Monte Carloin en Bona Espero. Cae ni havas riveretoin cio nascigas ene o apude en la apuda parco. Do, ni estas tre consciae pri la facto ancao che ni havas propran aquafonton, la aquo cion ni trincas, cae per cio en la seca sezono ni flegas la arboin, cae la plantoin, floroin, cae legomoin, venas el cristal pura fonto, cio nascigas en nia grundo, cae cio formas per barilo lagon. Cae do, la plei grana ricetso de Bona Espero estas ne nur la tero, sed gia aquafonto, cion ni tre zorgas.
Cae cie estas la planoi por la plei proxima estontezo?
Homoi vivas farante planoin, proiectoin, revas pri novai akiroi. Tio estis ciam nia granda defio, crei proiectoin, plibonigi, construi plian domon, finfine ni non havas plurain domain por zorgi, cae tio estas ne facila laboro, sed la homoi en Brasilo, cefe, estas ancora in tiu faso cio jam passis en Europa, la fugio de la campo, cae la iro alla urboi. Hodio en Europa oni revas reiri alla tero, apude al urbo por havi la avantaggio in de granda urbo, sed en lando cio Brasilo, gi estas la quina plei granda lando de la mondo, la territorio. La problemo estas che la homoi nun ancora fugias de la campo, cae ne volas loggi en la regiono mal proxime de urboi. Cae ni vivas anca con tiu problemo. Exemple, ni havis lerneion dum 15 jaroi citie pa alfabetigi infanoin de la agricultura regiono. Sed nun la registaro decidis che cio tiu infanoi venas per autobusoi alla plei proxima urbo po havi concentritan lerno sistemon. Cia evidente en malgrandai lerneioi, cia la nia con 40 infanoi nur, vi havas 1 aŭ 2 instruistoin cio donas, cion ili povas doni, sed nur tion. Dum en urba centrita con 100 da infanoi, iam estas multe plia grandai eblezzo por doni kulturon al infanoi, cae tio ocasas ancao en nia regiono. Do, pasintiare, nia laneio fermis la porloin, cae nia infanoi estas portita per autobusoi de la educae instansoi al la laneio, cio ili havas 3, 4, 5 diversain instruistoin, cio facte multe ricigas ilin. Cae tiel ancao ceni. Do, laste ni nur havis infanoin, cio restis pro diversai sociae problemoi, en tiu condicio che ili devas vivi extra sia propria familio. Quancam nun estas la tendenzo subteni la familion con mono, perché ili mem zogu sien infanoin. Tio signifas che la socia servo, en Bona Espero, en una momenta estas limigita, cae estas nova periodo de agado en bona espero. Ni vivis dum la lasta quadecaro de la solidara helpo, finanza, cae voluntula de esperantisto en la tuta mondo. Tio estas belega epoco en la senso che la solidarezzo vibris en la aero, cae ni construis entusiasme domo in nis zogis infano ni plantis pli ol 1500 arboin kio ni nun profitas sed tio havas sian finoin kai anko tio periodo finas.